Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, escuchas Mediodía en COPE Ferrol. A vuelta de pausa, nos vamos a la localidad de Neda. 34 Festa do Pan en Neda o domingo 1 de setembro no Paseo Marítimo de Xuvia. O longo do día, Feira do Pan, pregón, actuacións musicais, los Tares e Berros do Castro e pola tarde a charanga de Carmiña, encrucillada e o sonoro Machín. Organiza Concello de Neda gracias ás panaderías La Gallega, Modesto Hermida, Paca Castro Romero, Panificadora Germán e Santa Rita e colaboran J. Castro Romero e Viuda de Romero. Xexan benvidos.
Festas de verán de Ferrol do 17 ao 31 de agosto. Abraham Mateo, Beret, Carlos Baute, Coti, Fillas de Casandra, Israel Fernández, París de Noia e moito máis. Consulta toda a programación en ferrol.gal e nas redes sociais do Concello. Felices festas. Feliz Ferrol.
Arestora, marchamos ata o municipio de Neda. Imos falar neste caso con un dos integrantes da Asociación de Afectados Río Belelle Basteiro, que, como recordarán, foi constituída logo das inundacións catastróficas que tiveron lugar o 13-14 do pasado mes de novembro na localidade de Neda. Moitos veciños perderon moitos dos seus enseres e, ao mesmo tempo, as súas vivendas foron anegadas por unha enchente que, sin dúbida alguna, naide contaba. Todo elo debido a que eles estiman que eses ríos non están precisamente nas condicións óptimas e algunhas infraestructuras posibilitan que acontezan este tipo de inundacións. Con un dos integrantes desta Asociación de Afectados do Río Belelle Basteiro, con Miguel Anxo Casteleiro, imos falar porque teñen tamén, en principio, novas boas e, ademais, esperanzadoras. Miguel Anxo Casteleiro, saúdos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, supoño que hai unha certa esperanza logo de ter mantido moitas reunións con Augas de Galicia. Parece que por fin se vai actuar nestes dous ríos, nos ríos Belelle e no río Basteiro.
Pois sí, evidentemente, como ben dís, parece que estamos vendo un pouquiño, como se dice habitualmente, a luz ao final do túnel, non? Parece que xa se vai empezar a levar a cabo a execución de algunhas obras para evitar que as inundacións pasen como pasaron no mes de novembro. Evidentemente que estamos esperanzados, como ti ben dis. Por fin parece que temos unha alegría despois de tantos días de traballo e de incertidumes. Sí.
E que vai casi a cumplirse o ano, porque estamos en agosto, en novembro, a mediados de novembro, vai se cumplir un ano desas inundacións, desa riada. En este caso, vai ser Augas de Galicia. Non sei se nos podes explicar un pouco, Miguel Anxo Casteleiro, cal é o plan que ten previsto realizar o ente autonómico nesa proximidade, nesa zona.
Sí, as execucións de obras que van facer Augas de Galicia é a supresión do que lle chaman azudes, pequenas represas que se utilizaban para desviar as águas hasta os muiños. Estas azudes estaban impedindo o curso normal do río, entonces en vez de o río ir ladando e facendo o seu cauce máis profundo, o que facía era os residuos levalo hacia arriba. Entonces o río Belelle, que está paralelo, digamos, ao río Basteiro, se enchía tanto que desbordaba sobre o río Basteiro. O río Basteiro era un río pequeno, non daba asumido toda a cantidad de agua e se desbordaba hacia as nosas vivendas. Entonces van a empezar pola noticia que nos deron os directivos da nosa plataforma por quitar un azude que lle chaman da presa do Canelán, que parece que é o que ten máis influencia en principio para que se produzcan as inundacións. Logo, posteriormente, serán acometendo as diferentes eliminacións dos outros que restan ao largo do río.
Porque estas infraestructuras sí que foron necesarias no seu día para poder, como ben distí, desviar a auga e facer presa para que os muiños poderan traballar, pero esas son infraestructuras que ahora quedaron inservibles porque xa non son utilizadas.
Efectivamente, ningún dos muiños que están ao longo do río Belelle teñen actividade, polo tanto, ainda que estas concesións que se lles deron, parece ser polo que comentaron, se digo que se comentou desde a directiva da plataforma, tiñen unhas concesións de 75 anos, pero cando un muiño leva 3 anos sin actividade, esta concesión xa queda eliminada de por lei, entendes? Por lo tanto, as acometidas que se van facer sobre estes azudes, pois non teñen ningún problema, nin nadie pode pode reclamar ou pode ir en contra de que se tomen estas medidas, xa que ningún dos muiños que estamos a falar deles teñen actividades de fai moitísimos anos.
E ademais, lógicamente, son un perigo para as vivendas que están situadas nesa zona. Tamén están pendientes, me parece, Augas de Galicia para poder actuar do permiso da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Sí, sí, esa é a información que temos. Esperemos que desde esa Dirección de Patrimonio se actúe rapidamente, xa que, como ben dixeche, se vai casi cumplir un ano e nos estamos moi preocupados de que volvan a ter esas choivas tan intensas. Entón, se Patrimonio actúa, ao momento que dé o seu visto bon, xa se empeza a ejecutar a primeira obra que eu che comentei na presa do que chaman o Canelán, esa azude, esa presa.
Lógicamente, estamos a piques de finalizar agosto. Supoño que no fondo todos os afectados estades pensando que ven o inverno. E cando ven o inverno sabemos o que ven, non?
Eso é o noso pensamento. Por eso desde a directiva se intentou axilizar a toma de decisións por parte de Augas de Galicia e tamén teñamos pensado os planes B, digamos, non? Si eles non actúan, pois tomaren algún tipo de medidas non para que se nos vexa, para que actúen. Pero en principio parece ser, e afortunadamente, que esas medidas, digamos, plan B, non van a ser necesarias. Esperemos, a nosa expectativa son esas, de que se actúe con premura e nos deixen pasar un inverno tranquilo.
Miguel Anxo, como foi ou como está sendo, supoño porque hai xente todavía que non recuperou todo o que tiña que recuperar despois desa riada acontecida o día 13 e 14 de novembro. Todavía hai xente que ainda non recuperou precisamente o que tiña ou non recuperou os cartos para poder mercar todo aquilo que é necesario para de novo retomar unha vida.
Vaya, es así, supoño polo que falamos, tampouco teño información directa das personas que teñen ese, sí, pero bueno, axudas por parte, quero facer aquí, por parte do Concello, poucas ou ninguna. Axudas, digamos, morales, empatía acerca da nosa situación, cero, por parte da corporación. A corporación debería de liderar o que nós estamos facendo como plataforma para que este problema non se volva a producir, cero. É dicir, en ese sentido, pois tamén é verdad, supoño que hai personas e familias que a súa situación pois é máis precaria e seguramente pois non recibiron as axudas necesarias para retomar a súa vida con normalidade. Supoño que saberá.
O que sí quedou claro é que os veciños afectados, moitos de vos unístedes e que traballástedes durante todos estes meses para buscar unha solución.
Eso foi o que nos quedou, xa que desde a Corporación Municipal non nos deron solucións. Entón, a iniciativa de unhas personas, conseguimos formar esta plataforma, a partir do traballo, sobre todo a directiva que traballou hasta extenuación, hasta conquerir este primeiro paso, que pensamos que pode ser o principio do fin, non? Si non fora por esta unión que tivemos a xente afectada e o liderazgo da directiva, seguramente non teníamos nada hoxe. Volveríamos a vir o inverno coa incertidume, coa preocupación de que as nosas vivendas poderan ser inundadas de novo.
Pois agardamos que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural actúe rapidamente porque o inverno está aí, que Augas de Galicia poda desarrollar esa primeira fase dese primeiro proxecto para eliminar ese azuz nesa presa e que de alguna forma o inverno non veña adiantado e que todo poida transcurrir segundo o previsto e que o risco de novas inundacións para os veciños do Velelle e de Basteiro non regrese. Miguel Anxo, moitísimas gracias por estar con nós e por contarnos a última hora de todo o que ten que ver precisamente con esa zona do municipio de Neda.
Vale, moitas gracias a vos por dar publicidade a estas nosas preocupacións. Veña, un saúdo.
Contrate la empresa que usted se merece. Limpieza Servisol. Somos profesionales de la limpieza y trabajamos en Ferrol y Comarca desde 1992. Más de 650 clientes avalan nuestro buen hacer. Estamos especializados en limpiezas de comunidades de vecinos, oficinas, escaparates comerciales, garajes, comercios, industrias y realizamos limpiezas generales. Pídanos presupuesto sin compromiso en el teléfono 981-32-1999 o en calle Cabo Prior, número 911 bajo, Ferrol. Limpieza Servisol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Escuchas Mediodía en COPE, sigue ahora toda la información con Pilar García Muñiz.